Ihana minunkin tulla tähän kylään. Minä olen joskus tässä kylässä käynyt. Olen tosin ohi ajellut tästä monet kerrat, mutta joskus toistakymmentä vuotta sitten tuolla asuimme silloin Kangasalan pitäjässä, niin kävin erään Arvo Haapalan kanssa. Olikohan kukaan siinä rukouskokouksessa mukana? Se oli muistaakseni Rauhala-niminen talo. Onko täällä sellaista? Onko niitä ihmisiä yhtäkään, jotka olitte siinä kokouksessa? Nostapas kätesi. Aha, onhan teitä. No niin, siellä taitaa tytär ja äitikin on. Siitä on todella pitkä aika ja olen aina joskus koittanut sihtailla tuossa kulkiessa, että mikähän se talo noista on, mutta en enää tunne, kun siitä on niin kauan aikaa. Niin, on ihanaa, että olemme saaneet täällä kuulla tänä iltana jo näin hyvää sanaa ja ajattelin, että jos kuka, niin teidän oma miehenne, kylän miehenne on tänä päivänä puhunut teille rakkaudesta ja koko sydämestään ja sydämensä kyllyydestä ja on tahtonut ja rukoillut varmaan paljon tämän kylän ihmisten puolesta, että Herra jokaisen pelastaisi, sillä ilman tätä pelastuskokemusta ei yksikään ihminen voi nähdä Jumalan taivasta. Sen tähden on välttämätöntä, että me kuulemme Jumalan sanan, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Meidän on joskus oikein totisesti katsottava näitä tosiasioita silmiin. Minne me olemme matkaa tekemässä, sillä kaikki me olemme iankaikkisuus matkamiehiä. Hetken perästä meistä ei ole ketään jäljellä. Kun minulle eilen soitti sellainen 24-vuotias tai 5-vuotias, niin suurin piirtein ehkä sen ikäinen mies, ja hän kertoi, että hänen uskova isänsä oli käynyt nyt lääkärissä, ja oli todettu, kun oli kuva otettu, että siellä ruokatorvessa on kasvain. Hän sanoi suoraan, se on syöpä. Yhtäkkiä vaan mies menee lääkäriin ja sanotaan kiire, kiire Seinäjoelle nyt, leikattavaksi. Minä kysyin häneltä, mitä sinun isäsi nyt miettii. Sanoo, isä on iloinen. Isä tietää, että hänen kuolinkellonsa alkoivat nyt soimaan, mutta hän on onnellinen, koska hän on uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Hän vaan laskeskelee jo päiviä, pian kohta tässä ollaan Jeesuksen luona, Jumalan tykönä. Ja sitten tuo nuori veli, josta isäntä tuohon taloon sitten tulee ja on jo oikeastaan tullut, niin hän sanoi, että tässä naapurissa on paljon vanhoja miehiä, jotka myöskin kohta lähtevät tästä ajasta, mutta niiden monen asia on toisin. Heillä ei ole uskoa Jeesukseen, Kristukseen. On niin valtava asia omistaa usko siinä vaiheessa, kun me täältä lähdemme, jos se on jo ihana omistaa täällä matkalla ollessammekin. Mutta silloin, kun me alamme meidän majaamme, oikein niin kuin joku on sanonut, että kun joku talo puretaan, niin niitä ennen vanhaa, kun oli niitä pärekattoja ja sellaisia, että kun niitä harjalautoja ruvetaan kiskomaan irti ja ne ruosteiset naulat siellä alkavat vingahtelemaan, kun ne harjalaurat alkaa vähitellen ja purku alkaa tapahtumaan. Ja niinhän se vähän volahtelevat varmaan jotkut naulat meissäkin silloin, kun oikein tosissaan se purku alkaa. Mutta meillä on ilo sanoma, niin kuin täällä veljemme mainitsi, Jeesus Kristus, hän pelastaa syntisiä ihmisiä. Ja vieläpä olemme nähneet, että hän parantaa sairaitakin. On tullut niin valtava herätyksen aika tänne Suomen maahan, josta me ylistämme Herraa. Eilen illalla, toissa iltana, kun se oli siellä Lapuan urheiluhallissakin taas, monet etsivät Jumalan kasvoja. Sellainen vanhempi pariskuntakin tuli siihen ja halusivat, että rukoilkaa meidän puolestamme. Ja miten suloista oli nähdä, kun he oikein iloitsivat ja käsi kaulaan oikein siinä ottivat ja... Ja voi miten oli olla todistajana, kuinka Jumalan pyhä henki synnytti heidät uudesti ylhäältä. Sillä tämä kristillisyys ei ole vaan joukko joitakin tapoja, joitakin harrastuksia, vaan se on elämää. Se on elämää Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on todellista elämää, sillä minulla oli oikeastaan tällainen teksti, minä tuossa Koitin sitä muuttaa, mutta nyt se kuitenkin näyttää menevän siihen. Täällä sanotaan täällä Johanneksen kirjeessä tällainen Jumalan sanan kohta, jonka nyt luen. Sieltä vaikka minä vähän meinasin sen ihan siirtää, mutta sieltä se nyt kuitenkin tulee. Koska tuo sana, tämä on todella elämää, niin lukisin täältä jonkun ajatuksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä tämä, täällä sanotaan näin, joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille ihan kaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Tämä on se todistus. Minunkin sydämessäni on todistus tänä iltana, että Jumala on antanut minullekin ihan kaikkisen elämän. Ja tämä todistus on se, että elämä on hänen pojassansa. Sillä minä kiitän Jeesusta siitä, että hän on tänä päivänäkin jälleen ylösnoussut. Ei hän kuollut, vaan hän on ylösnoussut vapahtaja Jeesus Kristus. Ja tiedättekö, ystävät, hän tulee pian takaisin. Hän tulee hakemaan pois ne, jotka ovat elämänsä hänelle antaneet. Ja tässäkin kylässä, tässä ikivanhassa kylässä, josta nuo veljeksetkin ovat lähteneet, ja kylvönsä varmaan tähänkin kyläkuntaan kylväneet, niin tässäkin kylässä tapahtuu ratkaisevia asioita eräänä päivänä. Ja sinä päivänä on valtava tuska niillä, jotka jäivät tähän maahan. Sillä Jeesus tulee kuin varas yöllä, mutta hän ei kuitenkaan varasta, mutta hän vie jotakin omaansa täältä pois. Hän vie ne, jotka ovat elämänsä hänelle antaneet. Uskokaa tai älkää, niin tämä sukupolvi ei katoa, kun tämä tapahtuu. Täällä on näitä nuoria ihmisiä. Jos me vanhemmat jo kaadummekin, niin he tulevat näkemään sen hetken, kun Jeesus tulee takaisin. Kiitos olkoon Jumalalle, mutta jos meillä on silloin todistus, me olemme hänen omansa, meillä on elämä Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan kiitos, hän vie meidät oikein sellaisilla vaunuilla täältä pois. Saakoon Herra meitä siunata tänäkin iltana, että me oikein vakaa voituisimme, sillä meillä on ainoastaan yksi elämä täällä ajassa, yksi ainoa elämä. Kun minä matkustin tuonne Ouluun ja oikeastaan minä menin Kemiin asti, mutta siinä oli sitten hauska tapaus. Niin minä sitten, minulla oli sellaisia niitä Lapuan lehtiä myytävänä, kun me teimme siellä Lapualla sen Elämä voittaa -lehden. Ja minä ajattelin, että minäpäs kokeilen, että jos minä saisin myytyä niitä jonkun tässä vaunussa. Yhtäkkiä sellainen aivoissa välähdys. Ja minä menin sitten sinne, kävelin sinne. Ihan sinne vaunun ovelle, kun ne ihmiset istu kaikki niin kuin tänne päin, niin kuin niissä vaunuissa nykyään on ne penkit, että se on niin kuin meno suuntaan yleensä. Niin minä menin ja ajattelin, että minäpäs aloitan täältä. Ja sitten minulla oli se lehti kädessä, että tässä olisi tällainen lehti. Ja minä onneton vielä tulin sanoneeksi, että minä olen helluntaisaarnaaja. Ja sitä minun ei olisi pitänyt tehdä. Sillä siellä oli joitakin varmaan lestaatiolaisiakin ja muita kirkkokuntalaisia, ja ne on niin merkillistä, kun mamma sitten niin eri purasia, ettei toisen lehti enää käy kaupankaan. No, se siitä. Mutta sitten siinä oli eräs rouvas, mutta hän kyllä ostaisi, mutta hänelle joku 20 penniä rahaa. Ja no, minä sanon, siitä saat. Minä heti annoin hänen ilmaiseksi. Sitten siinä tuli pari muuta rouvaa. Siinä mä, ei käy. Sitten siinä oli sellainen nuori mies, niin minä sanoin, että jaha poika, minä vähän sinulle puhun tästä evankeliumia. Ei, minä menen sitten pappien luokse, kun minä haluan kuulla. Minä ja sinähän kuuntelet. Minä istun sinun vieresi ja minä puhun sinulle nyt. Ja minä puhun sinulle, sinun ei auta, sinä jonakin päivänä tarvitset evankeliumia. Ja minä puhun sinulle nyt. Ja kun minä olin sitten puhunut ja minä istuin, ja poika oli hyvin vaikean näköisenä, mutta minkäs hän korvansa pani. Minä puhuin hänelle, Jeesus rakastaa sinua ja Jeesus on kuollut sinun puolestasi ja Jeesus tahtoisi viedä sinut taivaskotiin ja antaa sinulle elämän, antaa sinulle todistuksen, että sinullakin on iankaikkinen elämä. Poika oli hyvin vaivaantuneen näköinen ja sitten minä olin aikani hänelle saanut, niin ei hän siitä miksikään muuttunut. Hän jäi siihen istumaan sitten sellaisenaan. Mutta tiedättekö, sen pojan takana istui sellainen nuori, oikein sellainen hieno neitonen. Ja minä ajattelin, että no mitäs tämä, niin hän ruvii ja sanoi, että tulkaas tänne. Minä menin hänen luokse ja sanoin, että mitäs sinä, kuulkaa, puhukaa minulle niistä asioista. Minä haluan kuulla. Puhukaa minulle. Ja minä istuin taas sen neitosen viereen siihen ja kerroin hänelle. Ja hän sanoi sitten näin, kun minä puhuin hänelle, että ihmisen täytyy uudesti syntyä. Ei hän pääse muuten Jumalan valtakuntaan. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, niin hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ja tuo Tampereen yliopistossa opiskeleva neitonen kuuntelee siinä aikansa, kun minä hänelle kerron. Sitten hän sanoo, että hänkin on jotakin, ei se nyt psykologiaa, vaan patologiaa, mitä se lie ollut. Kyllä hän on lukenut sellaista jotakin tiedettä, minä kun on niin oikein niistä paljon mitään tiedä, niin hän sanoo, että kyllä hän on lukenut, että ihminen voi tulla tänne monta kertaa. Joo. Että hän voi tulla tänne monta kertaa. Mä sanoin, että kuule, ei. Tämä Raamattu sanoo niin, että ihmisen on kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuo. Pyhä Henki koplasi heti minulle tämän Raamatun kohdan. Meidän on vain kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja kun minä sitten tuon naisen kanssa, tuon neitosen kanssa siinä vielä vähän aikaa keskustelin, ja kun hän näkee, että nyt alkaa Oulun kaupunki tulla, ja me molemmat jouduimme lähtemään siitä junasta, minä jatkoin matkaa Kemiin, hän jäi siihen Ouluun. Minä hätääntyi ja sanoi, kuulkaa, rukoilkaa minun puolestani, minä haluan pelastua. Ja kuulkaa, täysi juna lasti siinä vaan, niin minä menin niin kuin ainakin Lapuan urheiluhallissa vaan, ja laskin käteni hänen päällensä siinä penkissä, ja Jeesuksen nasaritilaisen nimessä, julistan sinun syntisi anteeksi tässä ja nyt. Ja kuulkaa, neitonen alkaa kiittämään ja ylistämään Jeesusta Kristusta. Jumalan kiitos, minä olen varma, että tulen eräänä päivänä tapaamaan hänet Jumalan taivaassa. Sillä Jumala pelasti hänet, sillä hän hätääntyneenä kyynelin itki, rukoilkaa minun kanssani, että minä pelastuisin. Kuule ystäväni, minä sanon sinulle, tämä on se, kun me olemme täällä kuulleet, tulkaa Jeesuksen tykö. Sillä vaikka et silmilläsi täällä häntä nyt näe, mutta uskon kautta sinä voit hänet vastaan ottaa. Kun sinä kuulet, hän on elävä vapahtaja. Ja hän kuoli sinun tähtesi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän maksoi sinun syntivelkasi ja myöskin minun. Hän lunasti koko ihmiskunnan kuolemallaan. Minä erään kerran, monet loukkaantuivat siihen filmiin, oli sellainen amerikkalainen filmi, kun Jeesus, se oli ihan kirkkaasti, kun miehet, kolme miestä riippuivat siellä ristillä. En tiedä, miten liian lavastaneet sen kohtauksen, mutta sen filmin nimi oli Päivä, joka muutti maailman. Ja kun minä katselin sitä filmiä, minä kaiken aikaa elin 2000 vuotta siinä tosi tapahtumassa. Se muutti maailman historian kulun. Kaikki me olimme eksyksissä. Minä en tiedä, missä me tänä päivänä olisimme, ellei tässä maassa olisi saarnattu evankeliumin sanomaa. Missähän me olisimmekaan? Mutta Jumalan kiitos, että täällä on niin saarnattu kauan evankeliumia. Nämä Jokisenkin pojat elävää Jumalan sanaa julistivat. Ja näinä päivinä olemme saaneet julistaa, että tässä pojassa, tällä jolla poika on, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämä on ratkaiseva, ystäväni, että sinä otat vastaan pojan, Jeesuksen Kristuksen, ja sinulla on elämää. Siellä Lapualla teistä on monet siellä käyneet, mutta jos täällä nyt joku sellainen ihminen on, että et ole meidän urheiluhallikokouksessa käynyt. Me olemme siellä viime talven ja jo 2 vuoden aikana nähneet monien sielujen pelastuvan. Monet ovat löytäneet Jeesuksen Kristuksen, mutta ei vaan siellä, vaan kaikkialla, missä evankeliumia saarnataan. Sillä tämä evankeliumi on ilo sanoma, niin kuin täällä jo 2 kertaa minäkin olen jo tainnut sanoa, ja veljeni sen mainitsi. Ystäväni, ota vastaan Jeesus omana pelastajanasi ja vapahtajanasi. Ja kuule ystäväni, todistaaksensa, että Jumalan sana on totta, hän on alkanut tehdä ihmeitä Suomenkin kansan keskellä. Viime tiistai-iltana siellä urheiluhallissa Niilo Ylivainio luki esimerkiksi Australiasta tulleen kirjeen. Ja jotka olitte siellä mukana, monethan teistä olikin, niin hän kertoi, en minä edes jaksa muistaa, mutta miten vaikea potilas parantui, kun lähetettiin sieltä urheiluhallista, kun olimme siunanneet rukousliinan. Monet eivät käsitä. Minun serkkuni, pikkuserkkuni, kun kuoli Lapualla. Ja sitten me, sehän oli tuollaista pappissukua. Hänen veljensä on pappi, hänen, tuo, sitten siellä oli 4 teologiaa tuosta perheestä. Ja sitten siellä oli Lapuan pappeja ja sitten siellä oli niitä Ylistaron pappeja ja minä olin sitten siellä hänen hautajaisissaan. Niin minä oikein tulin hämmästelleeksi, kun tuo minun pikkuserkkuni oli tuolle veljelleen sitten puhunut tuolle rovastille, että minulla on täällä sellainen rukousliina. Niin tuo rovasti ajatteli, että mikä se sellainen liina on. Hän sanoi, että siitä me emme, hän siellä muistoseurasta, että siitä me emme päässeet perille, mitä se sillä tarkoitti. Se helluntailainen minun pikkuserkkuni, niin hän oli kertonut sen tuolle rovastille veljelleen, mutta tämä suuri pappi Kaarti, siellä oli ainakin 6-7 heitä, niin he eivät käsittäneet, mitä tarkoittaa rukousliina. No minä sanon sinulle, jos täällä joku sellainen on, niin Paavalin, täällä Raamattu kertoo, että Paavalin iholta vietiin hikiliinoja ja vaatteita sairaiden päälle ja he tulivat terveeksi. Eikö ollut merkillistä? Ja vielä täällä Raamattu sanoo, että kun Pietari siellä kävelee kadulla ja hänen varjonsa sattuu johonkin sairaaseen, niin hän nousee ylös ja paranee. Olipa pojilla voimaa, eikö totta? Ja nyt kautta koko kristikunnan, täällä Suomessakin on vuosikymmeniä, siunattu joku liina, vaikka sellainen nenäliina, vaate, lähetetty se siitä, niin ihmeitä on tapahtunut. Kuulkaa siellä jossakin toisella paikkakunnalla, Ilmajoelta juuri viime tiistaina.
On se hieno, eikö totta?
Minulle tässä eräs ystävä soitti tuolta jostakin kaukaa ja sanoi, minä olen uskossa. Minä kysyin, onko sinun miehesi? Ei ole uskossa. Ja sitten minä onneton menin ja kastatin itseni vielä salaa, kun eräs saarnamies hänelle vähän mainitsi, no jos se miehesi oikein vastusta, niin menee vaan, jos sinä kerran näin tehdä. No tarvitse siltä kysyä, no minä menin ja nyt minä sain niin kovat vainet, että mä sanoin, että oletko sinä sitten selkääsikin saanut? No olen. Mä sanoin, hyvä, sinähän olet ihan oikeassa uskossa. Tässä saa vaikka selkäänsäkin joskus. Sillä Raamattu sanoo, että samassa perheessä 5 riitaantuu keskenään. Äiti nousee tytärtänsä vastaan. On merkillistä ja hänen vihamiehikseen tulee hänen oma perhekuntalaisensa. Minulla on 7 sisarta tässä maailmassa, mutta he eivät ole uskossa, mutta ei oikein taaplaa heidän kanssaan. Raamattu sanoi, että he tulevat ouroksi äitinsä lapsille ja isänsä lapsille. He ovat ouroksi tulleet. On merkillinen tämä kaitatie. Ja tällainen jako saattaa käydä. Ja minä kiitän Jumalaa. Siellä Lapuana on siellä leirillä tullut uskoon sellaisia nuoria 10-90-vuotiaita tyttöjä. Niitä oli 3 vai 4 tässä minun edessäni siellä. Ja niin minä kysyin, no mitä te karitsat nyt oikein, kun minä rakastan noita. Ja tuommoisia pieniä tyttösiä ja poikasia, jotka ovat siellä leirillä olleet, niin nämä olivat kuin varpuset siinä minun edessäni. No mitä sinä? Kuule setä. Äitini ei laskisi minua millään tänne helluntaiseurakunnan rukoushuoneen. Ei millään. Ei millään. Mutta isäni antaa minun tulla. Mutta äitini sanoo, älä mene. Kuulkaa, Raamattu sanookin näin. Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä. Minä sanon, tässä Suomen maassa on paljon niin vanhurskaita muotojumalisia koteja, jotka eivät missään tapauksessa laskeisi helluntailaisten leirille lapsiansa. He eivät salli heidän tulla Jeesuksen tyköön. Jos he sallisivat heidät mennä, niin kuulkaa, täällä olisi paljon uskovia. Mutta kun on se väärän pelko, he menevät väärin. Voi veljet ja sisaret. Minä muistan, kun minäkin olin ja minullekin tuli joku, tai ei oikeastaan minulle, vaan isälleni tuli joku sanomaan, että kuulesi, sinun poikasi on mennyt väärään. Nyt kun se on mennyt sinne helluntaiseurakuntaankin, niin se on mennyt ihan väärään. Isä mietti, että mutta eihän se miten voi olla mahdollista. Ennen se juopotteli ja se oli tällaisen tanssitalon isäntänä ja järjesteli tansseja. Kyllä minä olen, pojat, elänyt tämänkin maailman. Kyllä on monet haitarin soittajat ennen vanhaa. Jos nämä pojat olisivat maailmassa, niin me olisimme tietysti olleet yhteistyössä silloin. Kyllä nämä pojat tälle maailmalle kelpaisivat noiden haitareittensa kanssa. Maailma lausuisi heidät tervetulleeksi. Voi veljet, kun ne olisivat oikein herkkupalaa tälle maailmalle, mutta he ovat saaneet sille hyvästi. Koska he ovat löytäneet parempaa. Isäni, joka oli kaiken tämän taustan nähnyt minunkin elämässäni, hän ajatteli, ei se voi olla väärää. Kuule, älä pelkää väärää, vaan tänä iltana me julistamme sinulle, emme sittenkään helluntai kirkkoa. Se ei sinua pelasta, enempää kuin mikään muukaan, vaan Jeesus Kristus ja hänen pyhän henkensä voima. Kihlaa sinut Kristukselle ikuisiksi ajoiksi ja antaa sinulle todistuksen, pelastusvarmuuden. Minä olen pelastettu, joskus kun minäkin olen viimeisinä aikoina saanut rukoilla ehkä tuhansien ihmisten puolesta. Näin siellä, kun joku tulee siellä jonossa ja näyttää vähän epävarmalta, niin minä, oletko uskossa? No kyllä minä uskon, mutta en minä ihan varma ole. Ja jotkut tulee ja sanoo, että en minä oikein tiedä. No minä tiedän sitten. Miksi se on niin varma, kun ihminen pelastuu? Ja saa tämän todistuksen. Ja tämä todistus on, että meillä on iankaikkinen elämä. Jumalan kiitos! Sitä ei saada vasta sen jälkeen, kun tälle maailmalle hyvästi sanotaan. Ei, vaan ihminen menee siihen osaan, jonka hän valitsi täällä alhaalla. Heittikö hän Kristuksen pilkaten pois? Vai harrasteliko hän vähän jonkun lailla näitä asioita, mutta ei tehnyt täyttä totta? Minun vaimonikin 27-vuotiaana antoi elämänsä Jeesukselle. Se oli myöskin tällainen tanssitalo, kun hän teki elävän ratkaisulla Kangasalan työväen talolla. Hänen vanha äitinsä on siinä mukana. Ja äiti sanoo, kun he lähtevät siellä rappusia menevät alas, hän nuhtelee tytärtä, että kuule, kyllä me niissä kokouksissa mekin Helenan kanssa siellä Karjalan kannaksella käytiin, mutta me emme menneet liian pitkälle. Me emme menneet niin pitkälle, että olisimme elämämme oikein Jeesukselle antaneet. Mutta Jumalan kiitos, että tämäkin vanhus vielä sai elämänsä Herralle antaa. Ja kiire oli, koska hän pienen ajan perästä kuoli auto-onnettomuudessa. Hän kävelee auton alle. Auto tulee sieltä korkealta mäeltä. Ja hetkessä iankaikkisuuteen. Mutta Jumalan kiitos pelastettuna. Siinä vaiheessa kuitenkin hänenkin älynsä vielä avautui ottamaan vastaan Jeesuksen. Ystäväni, tänä iltana tässä kokouksessa minä sanon sinulle. Sinä olet kasvokkain elävän Jumalan kanssa. Ei hyödytä mitään, jos täällä on nyt muka Takalan Matti tai kuka hyvänsä meistä. Se ei hyödyttäisi, mutta me tiedämme, täällä on hän ja hänen lähettämänsä puolustaja, pyhä henki. Ja kuule, kun sinä avaat sydämesi hänelle, niin hän tulee sinuun asumaan ja sinusta tulee Kristuksen oma. Sillä Raamattu sanoo, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Se ei ole hänen omansa. Ehkä tämä on kova teksti, mutta meidän on saarnattava evankeliumi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, on tehtävä nuoremman, on tehtävä vanhemman parannus. Jumalan kiitos. Ja parannus on sitä, kun ihminen kulkee poispäin Jumalasta, mutta hän eräänä päivänä, ehkä tässä kokouksessa, kääntyy ja sanoo, Herra, pelasta minut, pelasta minut. Kun siellä Nivalassa, siellä on eräs minun vähän niin kuin kaukaa minun sukulaisihminen. Siellä eräs nuori rouva, tuo rouva ei ole minulle minkäänlaista sukua, mutta hän kertoo, hän tuli synnin tuntoon viime toissa kesänä. Ja hän rukoilee, Herra, lähetä niiden vapaiden suuntien kokousteltta tähän lähimaille, että minä voisin tämän valtavan körttisuvun keskeltä lähteä. Ja aivan kuin livahtaa sinne kokoukseen. Jumala kuuli tämän sairaan naisen rukouksen. Sillä hän oli niin reumasairas, vaikka hän oli nuori ihminen, alle 30-vuotias. Niin hänen nuori miehensä kanteli häntä ulos. Ja oli niin nivelreumassa, niin mitäs ollakaan. Eränä päivänä hän ikkunastaan katsoo. Helluntailaiset vievät telttaansa ja pystyttävät naapurin pellolle. Jumala kuuli hänen huutonsa. Jumala näki hänen sydämensä kaipauksen. Ja siellä oli tuo mies kuin Osmo Haavisto pitämässä kokousta. Ja hän kutsuu siellä esiin sairaita. Ja teitä, jotka haluatte ottaa vastaan pelastuksen. Tämä rouva pääsee, kun pääseekin hänen kätensä alle. Tämä mies rukoilee hänen puolestaan. Ja ihme tapahtuu. Hän pelastuu siinä hetkessä. Hän kokee syntien anteeksi antamuksen. Ja mitä ollakaan, hänen reumansa paranee melkein täysin terveeksi. Nyt hän on jo kai aivan terve. Mutta suurin ihme oli. Tämä on kyllä ihme, mutta minä nyt kuitenkin sen sanon. Ja sitä ei minun vaimonikaan oikein tahdo uskoa. Mutta oli ihmeiden ihme. Seuraavana aamuna, kun hän on siellä maaseudulla ja siellä vielä syödään sellaista kuppinaurista, niin kuin ainakin siellä Härmässä sanottiin. Niin hän ottaa sellaisen kuppinaurin ja alkaa syömään sitä ja hän ihmettelee, mikä ihme, kun hänen hampaisiinsa ei mene se nauris, niin kuin te tiedätte, miten herkästi se menee sinne reikääseen. Hän ottaa peilin ja katsoo. Yöllä hänen suuhunsa oli tullut 4 hammaspaikkaa. Jumala oli paikannut tämän naisen hampaat. Ja hänen mihän kutsuu miehesi ja sanoo, kuule, ihme on tapahtunut. Ja tämä muotojumalinen, niin muotojumalinen ihminen kuin olla osaa tuo nuori mies. Minä olen tätä samaa sukua, minä tiedän sen suvun. Ja sen tähden minä uskalla sanoa. Niin hän näkee tämän ihmeen, mitä on tapahtunut. Hänen vaimonsa kävelee ja hänen suussaan on 4 uutta hammaspaikkaa. Hän pyrskahtaa itkuun ja lähtee työhön, eikä puhu mitään. Eräänä päivänä minä näen Lapuan urheiluhallista, kun tämä nuori rouva tulee siihen minun eteeni. Taikka hän tuo sieltä siihen pöydälle rukousaiheen. Minä sanon, kuka sinä olet? Minä kun olen oikein huono tuntemaan ihmisiä. Minä, kuka sinä olet niin tutun näköinen? No minä olen sieltä Nivalastasi. Ei kun sievi, anteeksi, on sievissä tämä tapa. Ja loppukokous tulee. Hän astelee myöskin esiin siihen alttarille. Ja sanoo, minä haluan antaa myöskin elämän Jeesukselle. Tiedätkö sinä, ystäväni, meidän Jeesuksella Kristuksella on tänä päivänä valta antaa synnit anteeksi, mutta hänellä on myöskin valta parantaa sairaita. Sillä siellä Jesajan kirjassa sanotaan, meidän sairautotisesti, meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta totisesti ne on haavoitettu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Jumalan kiitos, että Jumalan uhri karitsa. Hän kantoi meidän syntimme ja meidän sairautemme Kolkata ristillä. Teidän edessäni seisoo tänä iltana mies. Minä vuonna 68 olin niin sydänsairas. Minä olin kansaneläkkeellä. Kaikki työt oli kerta kaikkiaan. Ei. Älä vaan satu, lääkärini sanoi minulle siellä Kangasalan pitäjässä. Nyt kun syksy on ja uutta lunta sataa, älä vaan ota siihen lumilapioon, muista se. Ja minä ihmettelin, miksi se lääkäri minua oikein lumen luonnista, vaikka ei vielä lumesta ollut mitään tietoakaan. Mutta minä olen nyt myöhemmin huomannut, pankahas merkille, kun uutta lunta sataa, niin se on oikein sellainen mukava sitä ensin siinä puhdistella. Ja se on niin puhdasta ja hienoa. Ja ne lumihommat on ensi alkuunsa oikein sellaisia mukavia. Kyllä niihin sitten talven mittaan kyllästyy, jos sitä paljon tulee. Niin hän oli niin viisas mies, että hän sanoi, varoitti minua lumilapiosta. Älä vaan satu siihen, sinä kuolet! Ja antaa nitropullo, sanoo, älä lähde, ottaa sitä kaapistaa nitropullo ja sanoo, tässä on sinulle nitropullo. Ja muista, että heti istut kannon päähän, kun sinun sydämesi rupeaa silleen tuntumaan, että ei enää vetele. Ja minä sairastin. 1 vuoden oli sairas lomalla. Sitten ne panivat minut kansaneläkkeelle. Erään kerran menin laboratoriotutkimuksiin, niin ne laboratorionaiset sanoivat, että juoskaa sellainen kerrosväli sitä rappuja alas ja tulkaa takaisin. Ensin ne panivat ne rensselit tähän ja ottivat siinä levossa sen filmin. Ja ne sanoivat, että kuulkaa, teillä on niin heikko sydän, maatkaa siinä, älkää nousko, älkää lähtikö. Eikä ne kansaneläkkeellekään ihan tuosta nuorta miestä pane. Minä olin siihen aikaan maanviljelijä. Minulla oli jonkunlainen karja, oli hevoset, oli vehkeet. Mutta minä tunsin, Jumala, jos sinä minut tästä parannat, minä lähden julistamaan evankeliumia. Ja Jumala paransi minut. Minä olen aivan terve. Minä en tiedä, että olisin mistään sairas tänä päivänä.
Valtava Jumalan virta meni tosta vaan läpi. Taikka ei tästä, vaan tästä. Ettei käy niin kuin se eksimies, kun ampui siellä Lapualla itsensä, niin hän onneton meni pionoskivälille. Mä sanoin, että oli hullu mies, kun hän meni ja pamahutti pionoskivälille tuosta oikean puolelle. Eikö hän huomannut, että missä se sydän on? Ja siellä sitten kituu yksinään oma kotitalossa ja veren hukkaan kuoli. Tämä on surullinen asia. Mutta jouduin hänen äitinsä koti, äitinsä luokse. Hän itkee siellä juuri tuo tapausini tapahtunut. Niin tämä nainen itkee siellä, minun poikani ampui itsensä ja ampui oikealle puolen. Ja sieltä veri lätäköstä. Vaimo oli hänet jättänyt. Avioero oli tullut. Mies ei kestänyt. Perkele, kuulkaa, tekee työtä. Synti tekee työtä. Synti särkee Suomen kodit. Lapset itkevät orpoina. He ovat siellä. Älkää luulko, että synti on vaan pelkkä sana. Se on voima. Nuoret naiset erikoisesti tuolla tulevat 12-vuotiaana, 10-vuotiaana. Minä kysyin kerran sieltä Lapualla, että minkä ikäisiä ne siellä Riskossa ovat. 7-vuotiaasta, 12-vuotiaasta, 17-vuotiaat ovat jo kasvaneet ulos. Näin ne minua inhorvoivat. Siellä he puoli pimiässä hämärässä. Siellä ovat tupakat, siellä ovat alkoholit. Sinä isä, sinä äiti, oletko sinä kertonut Jeesuksesta? Oletko sinä koskaan sanonut? Kuule, Jeesus rakastaa sinua, lapseni. Älä mene sinne. Oletko sinä koskaan varoittanut? Sinä olet vastuussa. Mitä sinä olet lapsellesi kylvänyt? Mutta sanon sinulle, et sinä voisi häntä taluttaa Jeesuksen tykö, ellet ole itse ensin pelastettu. Et sinä voi, sillä tämä pyhä kirja sanoo, että sokea ei voi sokeaa taluttaa, vaan molemmat ne kuoppaan lankeavat. Ja siksi me näitä kokouksia pidämme, että sinä kuulisit, ja sinä isä, ja sinä äiti, että sinä tekisit kiireesti parannuksen, ja sinä voisit vielä lapsesikin johtaa taivastielle. Älä luule, ystäväni, ehdänä päivänä ehkä syyttävät sinua siellä helvetin tulessa. Isä, äiti, sinä olit siinä kokouksessa, ehkä sinä kuulit sen sanoman. Miksi sinä et tehnyt parannusta? Miksi sinä et ottanut vastaan pelastusta? Miksi sinä et lähtenyt taivastielle? Ja olisit ollut meillekin sitä viitoittamassa, minä muistan. Minun vaimoni, kun todella ensin tuli uskoon, minusta tuli ankara vastustaja, minä körttiläisen talon poika. Minun koko sukuni oli tuota körttikansaa. Minusta tuli ankara vastustaja, mutta hän tuli eräänä päivänä sanoa, kuule minun mieheni, minä lähden ja kastatan itseni Raamattujen mukaan. Maksoi mitä maksoi, minä kuljen koko Jumalan tien, koska Raamattu sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sitä ei voi tänäkään päivänä muuttaa. Ja niin hän menee. Mutta Jumalan kiitos. Kyllä minä olen perheeni kanssa. Nyt meidän on melkein koko perhe uskossa. Me olemme siunanneet. Kiitos, äiti, että sinä menit. Silloin kun me olimme pimeydessä, Jumala sinulle puhui. Meille ei Jumala vielä siinä vaiheessa puhunut. Mutta sinä meni. Sinä viitoitit meille tie. Ja jos te menisitte tänä päivänä Kangasalan Liuksialan kylään, menkää joskus sinne loppupäähän sitä kylää. Melkein koko kylä on uskossa Jeesukseen Kristukseen. Melkein joka talossa on uudesti syntynyt väki. Siellä on eräs Kuismasen Simokin vaimonsa kanssa, joka kahdet olympialaiset kävi melontajoukkueessa. Ei tuonut tyydytystä urheilut, vaan hän etsi pelastajaa Jeesusta Kristusta. Kuule, ystäväni. Minä näiden esimerkkienkin valossa olen sinulle puhunut. Oletko sinä pelastettu? Tämä on niin valtava asia. Minä tiedän, kuinka tämä veli on täällä rukoillut. Hän on huutanut tämän kyläkunnan puolesta, nuorempien puolesta, teitä, joita viedään tanssipaikalta toiselle, teitä, joita viedään siellä niin, että monet jo humalassa ovat siellä nuoruutensa päivänä. Puhtaus on menetetty. Ystäväni, älä jatka sillä tiellä, se on kadotuksen tie. Minä muistan aina, kun minun opettajani kansakoulussa jo sanoi, että kuule siellä, jos et pääse siitä joukosta, kuule Matti, sinunkin käy huonosti. Me emme halua ihmisiä pelotella, mutta me kerromme kuitenkin totuuden, ja totuus tekee ihmisen vapaaksi. Tänä iltana tässä kokouksessa
Joku sairas paranee, uskot tahi älä. Paranee. Sillä Jumala on lähettänyt pyhän henkensä tähän kokoukseen. Täällä on valtava Jumalan voima sinun päälläsi. Ja kuule ystäväni, kun ihminen alkaa itkemään syntejänsä, ja hän alkaa tulla murheelliseksi syntiensä tähden. Tiedätkö mitä se on? Se on pyhän hengen työtä sinussa. Vaikka et sinä tiedostaisi sitä, mutta kun sinä alat tulla murheelliseksi syntiesi tähden, kuule pyhä henki muistuttaa sinulle. Sillä Raamattu sanoo, kun hän tulee totuuden henki, hän johdattaa meidät kaikkien totuuteen. Ja sitten siellä jossakin toisessa paikassa sanoo, että hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Minun 6-vuotias tyttäreni erään päivän kerran istui teltassa, vähän niin kuin tuossa suunnassa. Niin hän 6-vuotiaana pyhä henki tuli hänen päällensä ja hän itki syntisenä. 6-vuotias lapsi itkee syntiänsä Jumalan kasvojen edessä. Ja kiitos Jumalalle, kun hän siinä tilassa avuksi huutaa Herraa, hän pelastuu. Me olemme todellisten asioiden edessä. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan Jumalan valtakunta on voimassa. Ja jokainen ihminen, joka vastaanottaa Jeesuksen, hän saa voiman tulla Jumalan lapseksi. Hänet nostetaan uuteen elämään. Tänä päivänä minä taas sain nuorelle mieli todistaa siellä huoltoasemalla. Tuo mies istui, hän tuo huoltoaseman omistajan poika, niin hän istui siihen sementtikorokkeelle siinä, missä ne mittarit ovat. Minä istuin hänen viereensä, aurinko paisteli kauniisti. Hän sanoi, voi kun minä saisin voiman. Mistä minä löydän sen voiman, että minä voisin tulla Jumalan lapseksi? Mistä minä saisin sen rohkeuden, että minä voisin tulla sinne teidän kokoukseenne? Mistä minä saisin, hän jo kyselee tuo nuori mies, Jumalan kiitos. Minä sanoin sitten, että kuule, me olemme vähän nyt sopineet sillä tavalla, että meillä on sellainen kristittyjen yhteinen kokous siellä urheiluhallilla 28. päivä ja me olemme kutsuneet sinne piispankin. Ja se on luvannut tulla piispa Sarjola sinne kokoukseen. Niin tuo poika sanoi pamautta, että mitä se siellä tekee. Minunhan sinne pitäisi tulla. Joo. Minä sanoin, että no me otimme sen tähden, että sinä uskaltaisit tulla sen perästä. Että sinäkin uskaltaisit tulla. Tottahan se on tietysti, mutta näin on, että sinäkin. Ja hän oikein ilostui. Voisinkohan minäkin sitten tulla? Ystävät, yritämme tehdä kaikkemme, että sielut pelastuisivat. Ja sinä nuori ihminen, kuule kun sinä tulet uskoon. Kuule sinä löydät elämääsi sisällön. Sinä löydät voiman. Kiitos Herralle. Minä en tiedä kuinka kauan. Oi, me on puhunut jo näin kauan. Minä alan päättämään tätä puhettani nyt. Ystävät. Tänä iltana. Me emme ole osanneet saarnata. Minä valitan. Mutta minä toivon, että Jumalan pyhä henki puhuu sinulle. Jumalan pyhä henki kihlaa sinut tänä iltana. Sinua rakastetaan taivaallisella rakkaudella. Sinua rakastetaan. Kun minä olen äsken vilahti tuolta Raamattuni välistä. Tällainen kirjalappunen, tämä on ihan tänne eksynyt. Tämä on ihmeellinen. Tämäkin tuli sieltä Kanarasta. Minä siellä olin viime huhtikuussa, kiertelin siellä 4 viikkoa. Niin tässä minä luen teille pienen katkelman vielä tässä lopuksi. Rauhaa, kiitos käynnistänne täällä. Olen jo pitkän aikaa aikaillut kirjoittaa teille, mutta se on aina vain jäänyt tekemättä. Siitä on jo yli 1,5 vuotta, kun kävitte täällä. Hän minua oikein teitittelee, vaikka tämä veli, joka tässä kirjoittaa. Hän on 85-vuotias, mutta oikein sellainen rautainen mies, että noin päältäpäin näytti 60-vuotiaalta. Hän oli pienenä nuorena miehenä tuolta. Vähästä kyröstä muuttanut sinne preerialle, sinne kauas Kanadaan, ja siellä hänet tapasi. Mutta nyt hän jatkaa. Siitä on jo yli 1,5 vuotta, kun kävitte täällä. Silloin, kun rukoilitti Kaisun, tämä Kaisu oli hänen vaimonsa puolesta, että reumakivut loppuisi, niin ne loppuivat siihen paikkaan. Sinäkin päivänä, kun olitte täällä, niin Kaisu otti väkevimpiä reumapilleriä joka 4 tunti, että pystyisi olemaan ylhäällä. Kaisulla oli 3 eri voimaisia pillereitä, ja hän käytti sinä päivänä kaikkein voimakkaimpia, joista lääkäri sanoi, että käyttää paremmin hätätilassa. Seuraavana aamuna ei ollut reumakipuja eikä Kaisu ole ottanut yhtään reumapilleriä sen jälkeen. Kivut loppui, Jumalalle kiitos. Ja niin yksinkertainen tapaus. Me olimme nukkumaan käymässä tuossa suomalaisessa kodissa, siellä kaukana preerialla. Olimme tuhansia kilometrejä sinne ajaneet. Niin olimme siinä nukkumaan käymässä. Tämä nainen tulee siitä ovesta. Me sanoin, no, nyt rukoillaan sinun puolestasi. Laskin käteni hänen päällensä ja sanoin, Jeesus, sinä ylös noussut Nasaratin Jeesus, sinä näet tämän suomalaisen naisen, joka on eksynyt tänne näin kauas vieraisiin oloihin. Jotakin siinä sanoin, Jeesus, sinun nimessäsi minä julistan hänelle terveyttä, koska sinä olet sanonut sanassasi. He panevat käteensä sairaiden päälle ja he tulevat terveeksi. Ja tästä te kuulitte, mitä tapahtui. Nainen parantui siinä hetkessä. Seuraavana aamuna, jo me näimme, kun olimme yötä tuossa kodissa ja lähdimme jälleen jatkamaan matkaa erään saarnaajan pariskunnan kanssa. Seuraavana aamuna tämä vanhempi nainen iältään jo, hän kulkee kuuden aikana kuin keijukainen ja laittelee meille kahvia siinä. Ja mies tulee ja sanoo, että nyt on ihme tapahtunut. Nyt on ihme tapahtunut. Minun vaimoni ei ole päässyt vuoteesta ylös kuin 9 ja 10 aikana. Hän jollakin tavalla keinottelee kipujensa tähden, mutta nyt on ihme tapahtunut. Ja kiitos Jumalalle, puolen vuoden kuluttua vielä hän on terve. Kuka tämän teki? Ylös noussut Nasaritin Jeesus. Ylös noussut Nasaritin Jeesus on täällä pyhän henkensä kanssa. Tässäkin kokouksessa hän on sama. Hän ei muutu. Ja kun sinä häntä avuksi huudat, Raamattu sanoo, jokainen, joka avuksi huutaa Jeesuksen Herran nimiä, hän pelastuu.